V akademii stala se s Janem Marií značná změna. Všechny ty jeho bývalé vzdory, sny a bolesti tratily se mu z duše. Stal se z něho jeden z nejplnějších žáků, nemyslil než na svá studia. Všechno, co v něm dříve bouřilo se a vzpíralo, jej nad okolí vznášelo, leželo jako pod hlubokou vodou. Za nějaký rok stal se docela i veselým, ač méně hlučným než ostatní, a jen sem a tam padl ještě na chvilku do starých dům. Někdy stalo se také, že v spánku se mu zjevily havranice, s tou starou štěpnicí, s tou zelenou zahradou, kde slunečnice rostly, kde na balustrádě lišejníkem pozlacená poprsí římských Cézarů se tak naivně usmívala, a kde cosi posvátného, neurčitého, jeho to dětství, jakoby pod kvetoucími stromy dřímalo. Tím časem jakési náhlé, blouznivé přátelství s jedním ze svých spolužáků, s mladým chorvatským šlechticem Konstantinem Majakovičem uzavřel, který též jako on někdy ve snách žil. Místo do Čech jel tedy s ním na prázdniny, tenkráte i každý následující rok. Doby takto na statcích Majakovičů strávené patřily dlouho mezi nejkrásnější jeho upomínky. Tam v těch šumících doubravách budovali jinoši, čerpající fantazie jeden druhému z duše, závratné vidiny o budoucí velikosti slovanstva. Snili o novém jakémsi království božím na zemi, o novém zlatém věku lidstva. Tak minul čas a Jan Maria opustil konečně akademii co důstojník po ukončených studiích. Tenkráte volala jej sestra důrazně do Čech, prosila, aby ji neoslyšel. A pak, připsala, jedná se též o nějaké peněžité záležitosti. Leopold vysvětlí ti vše sám, až přijedeš. Jan Maria vydal se rád do Prahy. I on byl zvědav a těšil se svou sestru uviděti. Rosa Maria byla ve společnosti pro svou krásu i pro bystrost svého ducha pověstna. Byl nyní jejím triumfům přítomen. Srdce jeho však odvracelo se tu od ní ještě více. Viděl příliš na dno jejího srdce a nebylo tam nic než čiré sobectví, suché, ba kruté a bezměrná ješitnost. Rosa Maria neměla dětí. Lůno její, jako její duše, bylo neplodné. Peněžní ta záležitost byla prostá. Havranice nevynášely a Leopold měl v úmyslu postavit tam cukrovár. Chtěl, aby Jan Maria k tomu podniku se značnou částí svého kapitálu přistoupil. Mladý důstojník, kterému Leopold byl zletilost vymohl, usmál se pouze nedbale té myšlence, že se zúčastňuje nějakého obchodu. Souhlasil se vším a prosil jen, aby ho nenudili podrobnostmi. Zásobil se na to bohatě penězi a všelijakými víceméně zbytečnými tretkami a pospíchal na koráb, na kterém první svou velkou cestu podstoupit měl. Konečně tedy vyplňovala se aspoň část dávných jeho snů. Koráb nesl jej temnoazurovým středozemním mořem, jeho ščaru se tak málo co pod sluncem vyrovnává. Musil pořád na Byrona a nadšené jeho verše mysliti a poezie, která tak dlouho v jeho prsou jako v kopce pochovaná dřímala, začala se probouzet. A s ní probudilo se celé jeho staré já. Psal teď opět básně. Více ještě než je psal. Žil je, dýchal jimi, snil je. Ke všem dávným jeho vzletům přidružil se nyní ještě nový. Bylť v stáří sladkých tužeb a matných žádostí. Duše jeho byla plna ohně a byla čistá. Žena stála u něho ještě vysoko na piedestale, byla mu neznámou bohyní, která jej naplňovala jakýmsi posvátným, velebným strachem. Koráb jeho křižoval podél afrických břehů, pak vrátil se a kotvil na delší dobu před Korfu. Ostrov ten se svou rajskou scenérií učinil na něj uchvacující dojem. Stál jednou zamyšlen na baštách bývalého, nyní opuštěného anglického kastelu, spit modrostí nebes a moře, sluncem klonícím se k západu, vůní, která ze zahrad až k němu vzhůru stoupala. Vánek z moře ovíval mu měkce tvář a budil jaro a touhu v jeho prsou. A ústa jeho šeptala na polo nevědomky jeden z Petrarkových sonetů, jen tak do prázdna před sebe, neb nevěděl nikoho, komu by ta slova šeptal. Ledaté věčně vzdálené, bílé, vzdušné jako oblak Lauře nebo Beatriči svých neurčitých vidin. Dal se pomalu po příkrých z kastelu vedoucích schodech dolů na zpáteční cestu. Pojednou slyšel hlasy a při zatáčce potkal se z nenadání za ostrým rohem bašty s celou společností, putující, nejspíše jako dříve on, kvůli vyhlídce nahoru na cimbuří. Byli to samí muži a jediná mezi nimi dáma byla právě náhodou odvrácena, takže jí v tvář vidět nemohl. Mluvila s kapitánem onoho korábu, na kterém Jan Maria sloužil. Vysoká postava její vznášela se jako v oblaku z bílých krajek, z kterých celý šat její pozůstávati se zdál, a v ruce držela rozevřený velký vějíř. Mimo děk zůstal Jan Maria stát a hleděl na vzdušný, imponující ten ženský zjev. Dáma odvrátila se nyní od kapitána a zavřela vějíř. Stála Janu Marii tváří v tvář. Mihlo to jako blesk celou jeho bytostí. Byla ku podivu krásná, ale krása ta byla rázu takového, o jakém nikdy nebyl snil. Tvář její byla bledá, ale rty temně červené, obočí a řasy jako noc a vlasy její byly temnorusé jako žhavé zlato. Velké její oči, temné nad všecku černost, sálaly modravé paprsky spod trochu unavených víček, které je na polo zacláněly. Úsměv jejich rtů byl perlový blesk mezi rudými růžemi. Jan Maria salutoval a zapomněl ruku spustit. A nesmírný naivní jeho obdiv jevil se mu až příliš zjevně po tváři. Pozorovala to a velké oči její zářily nyní plně jako poledne. A pohled její smělý a žhavý měl účinek, jako by jej u srdce uštknul. Sklopil zmateně oči, cítil závrať a ruměnec přelétl mu tvář. Dáma zašeptala tři slova kapitánovi. Neslyšel Jan Maria, co řekla, ale mohl to lehce uhodnout, neb kapitán zvolal na něj. Prosím na jediné slovo. Když k němu přistoupil, tázal se ho kapitán až naivně prostou věc úřadní bez všeho významu a nečekaje ani na jeho odpověď pravil dámě francouzsky. Odpusťte, madam, byla to věc týkající se služby. A dovolte, abych vám uvedl tohoto mladého důstojníka, pana Plojhara. Patrně byla si tedy přála, aby jí byl uveden. Mladík byl znova zmaten. Madam Dragopoulos, řekl kapitán, když ho byl jí jmenoval, a ukazuje pak na pána v prostředních letech připojil Messie Dragopoulos. S veselým hovorem stoupala celá společnost dále vzhůru a nahoře seznamoval se dodatečně s panem Plojharem, kdo to posud po cestě nebyl už učinil. Co tu bylo úsměvů a sladkých slov? Jeden toliko starší pán, jakýsi hrabě Něvarov, zůstal opodál. Paní Dragopoulos byla středem společnosti. Žertovalo se, hovořilo. Tu paní Dragopoulos obrátila se k mladému důstojníkovi a pravila mu: od první chvilky, co jsem vás uviděla, umínila jsem si, že vás zapletu do jedné ze svých hrozných pletich. Ale nelekejte se, slyšte. Zítra je u nás ve Vil Dragopoulos jakýsi bal šampétr. Zde na Korfu něco úplně originálního. A víte, o co je zde nejvíce zle? O tanečníky z dobré společnosti. Když jsem vás zahlídla, řekla jsem si, zde by bylo o jednoho více. Slibte mi, že zítra přijdete. Žádnou výmluvu na službu na lodi nepřijímám. Zde váš kapitán, který svoluje. Kapitán se uklonil a Jan Maria též. a políbil ruku, kterou mu pak milostivě jako královna za odměnu podávala. Pak přijala rámě svého muže a všichni dali se na zpáteční cestu. Doprovodili paní Dragopulos a jejího chotě až ke kočáru stojícímu na náměstí u královské zahrady. Když odjela, rozcházeli se páni na různé strany, pozdravující se navzájem. Pane, řekl hrabě Něvarov vzdalujícímu se Janu Marii, nespěcháte-li, prosil bych vás o krátkou rozmluvu. Jsem k vašim službám, pane hrabě, řekl mladík. Neokouzlila vás paní Dragopulos, řekl hrabě jakoby mimochodem. Jest to jedna z nejkrásnějších žen, které jsem kdy viděl, začervenal se mladík. I já neznal snad nikdy krásnější, řekl hrabě. Ano, jest to jedno z nejpůvabnějších stvoření, ale také jedno z nejskaženějších. Pane, vzplanul mladík, nedovolím, aby v mé přítomnosti někdo urážel dámu. Tedy slyšte, kdo ta paní jest. Nejdříve o jejím muži. Pan Dragopulos jest celkem nulou, ale náhodou jeden z nejbohatších lidí v Evropě a na světě. Jest bankéřem v Cařihradě, kam zítra se mnou pojede. Byl zde na krátkou návštěvu u ní, nevím proč, ale o něm dost, nechme toho dobrého řeka. Žena jeho neví sama, ku které se počítat národnosti. Činí to dle rozmaru. Otec její, totiž ten před zákonem, jest rumunským knížetem, ale ona od dětství žila nejvíce v Rusku a ve Francii. Jméno její rodiny po přeslici jest jedno z těch po celém světě známých a ti, kteří je nosí, činí nároky na byzantinský trůn. Tvrdí totiž, že pocházejí od někdejších císařů v Cařihradě. Matka její zamilovala se už co choť a matka dvou dětí šíleně do mladého toulavého cikána. Paní Dragopulos jest jeho dcerou. Jak hnusné klevety, zvolal Jan Maria. Utište se, odpověděl klidně hrabě. Paní Dragopulos je tak romaneskní, chcete-li, že se tou cikánskou svou krví chlubívá. Ale jedná se o věci horší. Ušetřete mě. Nechci nic více slyšeti, řekl zasmušile mladík. Nemohu vás ušetřiti. Vidím, jaký dojem smrtonosná tato siréna na vás učinila. Při pohledu na vás v duchu zvolala, zde by bylo o jednoho více. O jednoho čistého, neskaženého člověka více, kterého zhubit chci. Tak by zněla dozajista celá její věta. A proto přece vzal jsem si vás varovati. Pozvala vás na zítřek. Slyšte moji radu, nechoďte tam. Přijdete-li, padnete do jejich osidel, zhubí vás. Budete ji a sebe proklínat, neboť ta žena zná duše zničit. Věřte mi. Jan Maria byl jako v sloup obrácen. Nevěděl, co říci. Slíbíte mi, že nepůjdete, tázal se hrabě. Avšak nedostal odpovědi. Byli u moře. Hvězdy svítily už jasně a zlaté jejich obrazy míhaly se dlouhými blesky temnými vlnami. Vlnami klidnými, sladce se vzdechy lásky a rozkoše na břehu zmírajícími. Člun, který Jana Marii měl na koráb jeho donésti, čekal už na něho. Slibujete, ptal se hrabě opět. Jan Maria vstoupal do člunu a podával mu ruku. Děkuji vám za radu vaši. Za dobrou vaši vůli, řekl nesměle, ale slibovat nemohl. Noc a moře, vůně kvetoucích stromů na břehu, vánek, hvězdy, všechno to spolčovalo se s ní. I kdyby mě zahubila, myslel si neurčitě a bušící jeho srdce nedalo mu domysliti. A druhý den na večer šel a opojoval se jejím pohledem a byl šílen tím, co myslil, že je láska. Po celý ten bal Šampétr tančila téměř výhradně jen s ním. Když ji při tanci v náručí držel, zdálo se mu, že ji už nikdy pustit nemůže. A ona oddávala se tak nivě tomu obětí, tomu unešení, kterému se tanec podobal. Zdála se plachá, jako ztracena ve snu, z kterého mu cos občas šeptala. Nevěděl co, Nevěděl ani, co s ním pak nahlas mluvila v středu společnosti. Byl příliš mluvou jejich očí zaujat. Jen jednu rozmluvu si pamatoval. Odpočívali po valčíku, ona na otomaně, on na taburetu, a kolem stálo a sedělo několik lhostejných osob. Mluvilo se právě o hudbě. Paní Dragopulos vmísila se v hovor. Někdo zmínil se o Carmen. Někteří chválili, někteří hanili. Co říkáte vy? Tázala se paní Dragopulos mladého muže. Kde jste slyšel Carmen? No, pouze v Terstě, a Carmen zpívala velmi prostřední zpěvačka. Škoda. Pak nemáte pojem, co to jest pravá Carmen. Znám toliko jednu velkou umělkyni, která mě uspokojila. Jest to Galimarie. A i jí bych všelicos vytýkala. Například tu scénu v krčmě, když tančí. Tu nedovedla býti docela cikánkou, která si umínila, že toho muže láskou opojí. Zamlčela se a zahleděla se do jeho očí tak upřeně, že se mu zdálo, že její pohled ten pálí i u srdce. Zakryl se na okamžik zraky jako četnými světly v sále oslněn. Dali se opět do tance. Když se loučili, když jí ruku líbal, nahnula se k němu lehce a zašeptala. Přijďte zítra večer opět. Vejděte, až uslyšíte Carmen na klavíru. Jak celý následující den přežil, nevěděl sám. Večer spěchal městem. Došel zakrátko až k vile Dragopulos, vnikl nepozorovaně do zahrad, chodil temnem kolem domu, až Carmen zazněla. Pak vešel. Nepotkal nikoho na schodech ani na chodbách a dveře salonu byly otevřené jako jeho okna. Hořely tam pouze dvě voskové svíčky na klavíru a v šeru viděl její postavu, oděnou v prostém rouše z bílé, měkké orientální látky. Zpívala a tančila mu. A moře doprovázelo její zpěv a hvězdy dívaly se okny na její tanec a vůně opojovala jako její pohyby. Moře, hvězdy a vůně byly opět jejími spojenci. Když ji šíleně k sobě trhl, vymkla se mu a uprchla do zahrady a tam klesla mu, když ji dohonil teprve do náruče, jako podléhající jeho vášni a své slabosti. Odcházel od ní přesvědčen, že byla jeho obětí. Ze všeho, co o ní slyšel, nevěřil ani slova, ba ani mu to na mysl nepřicházelo. Teď byl jejím. Nepustila jej více. 2 měsíce žil životem, o jakém se mu nikdy ani zdáti nemohlo. Jak slabé a vyrudlé byly všechny fantazie básníků a romanopisců. Zdálo se mu, že štěstí svoje ani chápat nedovede. Tu přišel blesk zčista jasna. Koráb jeho dostal rozkaz, aby plul do Pirea. Zoufale přinesl jí tu zprávu. Opusti ti Korfu, zvolal a lomil rukama. Dítě, usmála se. Co na tom? Což jsem zde přikována? Jedeš-li zítra, pojedu dnes. Což nekotví vlastní moje jachta v přístavě? O, ty moje spáso, zvolal vášnivě a blažen. A v Aténách milovali se dále. Ale už jí neříkal spáso. Aspoň ne dlouho. Vše vyplnilo se za několik měsíců tak, jak mu to hrabě Něvarov prorokoval. Začal jí vidět v pravém světle a nepochyboval více, kdo z nich byl obětí. Neměl více pro ni čarnovosti. Nebyl jí více tím čistým jinožským zjevem, který ji tenkrát lákal. Nebyl více bílým oroseným květem, který by rozškubati mohla v kruté rozkoši. Budila všechny zlé pudy v jeho duši. Táhla jej do kalu k sobě. Začala jej nenávidět, neboť stával se jí nepohodlným. Hledala vzruch u jiných a žárlivosti jeho smála se do očí. Začal ji též nenávidět, ale nedovedl přece jejím kouzlům odolati, chtěla-li jej rozmarně u svých nohou uvidět. Žilť v pravém pekle mezi nenávistí a žárlivostí. Věděl, že byl otrokem ve službě pouhé neřesti. Ta žena byla hnusná a přece jí podléhal. Ztrácel veškerou úctu před sebou. Rozkaz, který jeho loď konečně do Alexandrie volal, spasil jej. Tentokrát nejela už paní Dragopulos za ním. Plula do Norska, a to s mladým lordem, který se stal následníkem pana Plojhara. Tak končila ta velká jeho vášeň. Vyšel z toho boje až k smrti raněn, oloupen o nejkrásnější iluze. Myslil často a vážně na samovraždu. Avšak neurčitá, skrytá jakási morální síla jej držela. Chybil a zdálo se mu tedy, že nese spravedlivý trest a snášel jej téměř 2 léta, tak jak byl. Někdy lehčí, někdy těžší. Názory jeho začaly se jasněti počas toho utrpení. Všechno, co dobrého na dně jeho duše z dob útlého dětství dřímalo, přicházelo pomalu nyní a zraleji na povrch a stalo se mu lékem. Ve světlých a chmurných chvílích začal nejdříve s jakousi melancholií, pak s vroucností na daleký onen kraj na severu mysliti, který mu býval vždy tak drahým. Pak začalo se mu z té duše po tom tichém domě stýskati. V němž kdysi s matkou žil, po tom lesním hřbitůvku, kde ona pod rovem dřímala. Staré jeho ideály vstávaly ze svých sutin. Neusmíval se dětinské jejich prostotě, viděl nyní celou mravní jejich krásu. V duši vzplanula mu novou silou a s novým nadšením nesmírná láska k té opuštěné, světem zneuznané, k Bohu po staletí marně o spásu volající zemi, kterou nepřátelé její na kopytech konňů svých roznášeti chtěli. Tato slova ubohé, dávno v prach už rozpadlé jeho chůvy, nebyl nikdy docela zapomněl. Och, vrátit se tam opět, třeba jen na okamžik, políbit tu posvátnou půdu, která jej znala z oné krásné doby, když na něm nebylo viny, když nevěděl, co to neřest, frivolnost a podlost. Třásl se radostným rozechvěním, představoval-li si, že se tam vrátí co marnotratný syn. Myšlenka ta rostla, rostla a provázela jej všemi moři. Když pak po delším pobytě v Cařihradě loď jeho po dlouhém čase se konečně do Terstu vrátila, chopil se té příležitosti, žádal o dovolenou a chystal se na cestu do Čech. Nezemřela v něm naděje, ta matka velkých činů. Všechna trpkost, všechna zklamání, kterých doznal, byly mu k dobrému, neboť ukazovali mu, jak zbloudil. A nyní ležela pravá cesta před ním. Žíti s přírodou tváří v tvář. Toť nejušlechtilejší, nejpřirozenější způsob života. Hle, zde ležely před zrakem jeho duše ty drahé havranice v glorii nejtklivějších upomínek. Tam usadí se navždy. Pouhá dovolená mu nestačí. Vystoupí ze svazku armády. Tak prostá to věc. Učiní hned kroky, jakmile do Prahy přijede. Divil se, že mu nikdy dříve nepřišlo na mysl, co přece tak na dlani leželo. A pak cítil ještě něco ve svatyni svého nitra. Cítil vzlet své duše. Cítil se poetou a umělcem. Žil tedy životem dvojnásobným. Dvojí ležel před ním svět, dvoje kynulo štěstí. Jizvy v jeho srdci byly zacelené. Vzpomínka na tu ženu démona, na tu ženu upíra, mizela mu úplně z duše. Byl to divoký, těžký, chorobný sen horečný, z kterého se probouzel zdráv. Ideál ženskosti stál pro něho posud vysoko na podstavci, vysoko až u samých hvězd. Nepodařilo se nikdy ďáblu rozkoše povalit ten ideál v kal, ani tenkrát ne, když se sám až po pás kalem brodil. Svatá památka jeho matky zachránila jej. Cítil, že nebyl posud ztracen. A nebyl, neb víra v čistotu a dobro byla hluboce v duši jeho zakotvena. Ne, Život nebyl mukou, myslel si, jak se mu to bylo někdy zdálo, ale darem, který nebyl posud dosti cenil a jehož si vážiti a patřičně užívati bylo nyní svatou jeho povinností. S takovými myšlenkami, s takovými předsevzetími přijel Jan Maria Plojhar do Prahy.